altså virkelig intenst. Og da man ikke længere kan tilfredsstille sine begær via en fysisk krop, oplever man en ubeskrivelig frustration, som betyder, at man lever i et flammehav, i overført betydning. Skærsilden er derfor på en måde en realitet, vel at mærke hvis man har været tilstrækkeligt brutal, kynisk og ondskabsfuld til, at man har tiltrukket tilstrækkeligt elementdelsens fra syvende underplan til at danne en skær af dette stof yderst i astrallegemet. Det er mennesket selv, der kvalificerer sig til et liv på syvende underplan. Det er ikke et sted, hvor Gud opbevarer mennesker, der ikke troede på de kristne præster. Det var den dårlige nyhed. Nu kommer den gode. Man finder ikke almindelige gennemsnitsmennesker på syvende underplan. Man skal være bevidst ond og uhyre og brutal for at tiltrække tilstrækkeligt stof fra dette underplan. Ingen almindelige mennesker vil opleve denne verden. Den er kun med i gennemgangen, for at man skal danne sig et billede af hele den astrale verden. 6. underplan skyggelandet. Den næste region bliver naturligt 6. underplan. Der møder man helt almindelige materialistiske hverdagsmennesker. Man kan kalde den herre og fru jævn. Altså mennesker, der er stærkt knyttet til andre mennesker og til ting og steder på det fysiske plan. For dem har livets mål og mening ved erhvervelse af fysiske besiddelser som eksempelvis hus, bil, båd eller andre såkaldte forbrugsgoder. Deres tanker har været grundlæggende materialistiske, og derfor har deres tænkning bundet dem til det relativt lave astrale underplan. Denne type mennesker vil i deres astrallegemer strejfe omkring i nærheden af de steder, de var knyttet til i det fysiske liv. I mange tilfælde vil de forsøge at komme i kontakt med de efterladte. Måske vil de forsøge at meddele dem noget, de ikke fik sagt. Måske vil de blande sig, hvis noget ikke går efter deres hoved. Måske kan de ganske enkelt ikke give slip på alt det, de har levet og arbejdet for et langt liv. Det er her, de usynlige hjælper og gør et stort arbejde, for de hjælper døde mennesker videre ind i det nye liv på højere niveauer af astralplanet. 5.4. Underplanen mere bevidste mennesker. Det er her, de fleste mennesker havner efter døden. Disse underplaner ligger ned til og umiddelbart over jordoverfladen, og som baggrund har de den fysiske verden. Derfor er der astrale landskaber, bygninger, mennesker og så videre. Hele den fysiske natur finder man her i en fantastisk farvestrålende genpart, som langt overgår den fysiske verden i skønhed. Farveglansen på astralplanet lyser som ild, mens farverne på det fysiske plan er døde og matte i sammenligning. Farverne og lyset når højder, man ganske enkelt ikke kan forestille sig. Det er noget af det, der gør, at efterlivet er en smuk oplevelse. Skaber den astrale verden med tankens kraft på både 5. og 4. underplan, er der mennesker, som er mindre bundet af det fysiske. De har tænkt mange materialistiske tanker, men de er desuden godt i gang med at udvikle en mere skabende fantasi. Langsomt begynder de at forme de astrale omgivelser efter deres egne lidt mere stabile tanker. De opdager F.x, at på astralplanet ser de ud, som de tænker. Lige efter døden ser de derfor ud, sådan som de forestillede sig selv, altså nogenlunde som de så ud i det fysiske liv. Alle kender sit eget udseende fra spejlet. Alle har derfor et billede af sig selv. Og selvom det mange gange er lidt urealistisk, så vil man nogenlunde, hvordan man ser ud. Og sådan ser man ud i begyndelsen på astralplanet. Men efterhånden opdager man, at man bare kan tænke sig anderledes. Pludselig står man i ungdommens fulde glans, eller får sine drømme om et andet og bedre udseende opfyldt. O, de skaldede får hår på hovedet. O, de overvægtige kommer på den første virkelig effektive slankekur. Den hedder tænk dig slank. O, de stridthårede får bløde krøller. O, de stridørede får ørerne lagt ind til hovedet. O, små mennesker bliver høje. O, de tårnhøje skrumper ind til gennemsnitsstørrelsen. O, man ændrer facon uden fedtsugning, silikoneimplantater og plastiske operationer. O, og måske ifører man sig fantasifulde gevanter med guldkanter og funklende ædelstene. Alt, hvad man kan tænke sig, sker i samme øjeblik, man tænker det. Derfor begynder man gradvis at blive smukkere og smukkere. Idealerne bliver virkelig tydelige. Man begynder også at deltage aktivt i det, der sker i omgivelserne. Man begynder at deltage i formningen af de ting, der findes på 5. og 4. underplan. Tredje underplan, sommerlandet tredje, to, og første underplan ligger et godt stykke ude i rummet og dermed fjernt fra den fysiske verden. Disse planer er langt mindre materielle, det vil sige mere luftige i deres substans. Når man kommer ind på tredje underplan, møder man et ufatteligt sceneri, for her har de astrale mennesker opført de imaginære byer og landskaber. Sceneriet består hovedsageligt af menneskeskabte tankeformer iklædt følelser, det vil sige alt det mennesker har drømt om, begæret og længtes efter. Her er fantastiske naturscenerier, enorme blomsterhaver, overdådige templer. Ja, de mest utrolige ting, mennesker har forestillet sig i tidens løb. Alt dette findes som halv eller helt færdige tankeformer. Det er stedet, hvor menneskers drømme bliver virkelighed. Det er stedet, spiritisterne kalder sommerlandet. I sommerlandet er man fuldstændig opslugt af sit eget følelses- og tankeliv. Og man lever i selvskabte omgivelser. I det fysiske liv drømte man måske om et lille hvidt hus med stokroser og bademuren. Men her på astralplanet slår den almindelige livsdrøm ikke til, for hvorfor ikke flytte ind i et funklende tempel af krystaller? At opføre et slot er nu lettere sagt end tænkt, for det kræver store og stærke tankeformer. Derfor bygger man som regel videre på de tankeformer, der allerede findes. Man går ganske enkelt rundt og føjer små tankeformer til de, der allerede er skabt, og sammen med de andre beboere på astralplanet bygger man fantasibyer, templer, hængende haver, imponerende parkanlæg og så videre. På tredje underplan lever man et liv i fællesskab, og alt, hvad man har tænkt på, drømt om og begæret findes her. Anden underplan, religionernes himmel. På anden underplan finder man mennesker med dyb religiøs overbevisning eller stor åndelig hengivenhed, vel at mærke ud fra et personligt synspunkt. Anden underplan er præget af mennesker, der udtrykker en personificeret tilbedelse, og derfor er det her, de religiøse finder deres himmel eller paradis. Himlen er lige så virkelig som helvede, men begge dele er tankeformer skabt af mennesker. Og derfor svarer planet til menneskets forestillinger om en himmel eller et paradis. Her møder man den kristnes himmel, og her sidder vor Herre ganske rigtigt på tronen med Kristus til højre og Helligånden til venstre. Og bagved står de 12 ærkeengle. Selvfølgelig er de der, for husk på hvor mange millioner mennesker, der gennem tiderne har tænkt disse billeder klart og tydeligt, om og om igen. Og når den kristne ser dette syn, føles det som en bekræftelse, og måske udbryder den kristne, det er fuldstændig, som jeg forestillede mig det. Naturligvis, for det har antaget form efter de kristnes selvskabte forestillinger. Men et andet sted ligger hinduernes himmel. Et tredje sted findes muslimernes. Her sidder Allah med Mohammed ved sin højre hånd, og alle profeterne står bagved. Og alle de troende kan nu sige, det er fuldstændig, som jeg forestillede mig det, indtil de opdager, at det hele blot er en tankeskabt verden. En selvskabt illusion. Den er ikke en illusion i den forstand, at den ikke findes, for den er der. Men illusionen er ikke himlen, den er bare menneskets forestilling om himlen. Og den træder man ind i og lever i afhængig af den tro, man har haft i det pågældende liv. Første underplan, endelig er der første underplan, astralplanets højeste og stoffeligt fineste. Her møder man eksempelvis dygtige forskere, som ikke nødvendigvis er altruistiske. De har sikkert arbejdet for den bedst mulige løn, karriere og berømmelse, men det væsentligste i deres liv har været selve forskningen, ikke deres egen frelse. På det højeste astrale underplan er der enestående muligheder for at udfolde sine intellektuelle interesser. Her har tænkende mennesker nogle fantastiske muligheder for at studere deres speciale område. Det er desuden her, man finder kundskabens hal, hvor både astrale mennesker og sovende mennesker i fysisk inkarnation kan modtage natlig undervisning. Ikke en bygning, men en sindstilstand. Kundskabens hal er ikke et sted eller en bygning. Man skal derfor ikke forestille sig en skole eller et universitet ligesom i den fysiske verden. Kundskabens hal beskrives som en kundskabsfrekvens, en sindstilstand eller en holdning, og der undervises ved hjælp af foredrag, forvisninger og objektiv tankevisualisering. Og nul øre refleksioner. Første, på hvilket underplan vil du efter din egen vurdering indlede din astrale tilværelse efter det fysiske liv? Anden har de åndsvidenskabelige informationer om livet på astralplanet inspireret dig til at ændre visse forhold i dit fysiske liv med det formål at skabe et bedre udgangspunkt for dit liv efter livet. Livet på astralplanet, en del af efterlivet leves på astralplanet. Hvordan er denne verden? Og hvem møder man her? Element Dale Simpson, nu skal der fokuseres på astralplanets beboere, men først er det nødvendigt at kende en detalje, hvis man skal forstå, hvad fysisk døde mennesker oplever på astralplanet. Det drejer sig om element Dale Simpson. Astralplanets element Dale Simpson svarer til mineralriget på det fysiske plan. Former på astralplanet består af astrale partikler, der er bundet sammen af en livsstrøm, som medfører, at element Dale Simpson fungerer som sammenhængende stofmasser. Formernes impulser er meget primitive, for disse stofmasser er levende på samme måde, som mineralriget faktisk også er levende. Astrallegemet er et selvstændigt væsen i menneskets inkarnation. Er element Dale Simpson i astrallegemet midlertidigt adskilt fra de frie astrale partikler? De partikler, der er indbygget i astrallegemet, udgør faktisk et selvstændigt levende væsen, og derfor kaldes det for begærelementalen. Og begærelementalen oplever, at i mennesket modtager den en kraftfuld stimulering, for i menneskets følelsesliv kan den opleve meget voldsomme vibrationer. Element Dale Simpson føler sig tiltrukket af disse vibrationer, for den er på vej nedad i involution mod de voldsomste og tungeste svingninger. Målet for element Dale Simpson er at nå mineralriget i den fysiske verden. Det er grundlaget for menneskets problem, for astrallegemet er en elemental, der er på vej nedad i involution, mens mennesket, der beliver astrallegemet, er på vej opad i evolution. Astrallegemet fungerer derfor som en konstant frister, der forsøger at få mennesket til at opfylde sin målsætning i livet i stedet for mennesketiden. Astralplanets beboere. Efter denne introduktion skal det dreje sig om de beboere, man kan møde i den astrale verden. Og den første kategori er helt almindelige, levende mennesker med sovende fysiske legemer. Første gruppe, almindelige, sovende mennesker under søvnen forlader bevidstheden det fysiske legeme og går ind i astrallegemet. Mennesket er stadig forbundet til det fysiske legeme gennem livstråden, men den fysiske hjerne er uden bevidsthed. Til gengæld er mennesket yderst bevidst, levende og aktiv i den astrale verden i astrallegemet. Hvad man oplever i denne verden afhænger af udviklingsniveauet. Almindelige, følelsesbetonede mennesker. Først drejer det sig om en mennesketype, der kan betegnes som almindelige følelsesbetonede mennesker, altså mennesker, der er stærkt identificeret med deres følelsesliv. Det er mennesker, som oplever, at det materielle begærliv er livets mål og mening. På begærets eller følelsernes eget plan har de forskellige muligheder afhængig af deres astrallegeme. A. Nogle bruger ikke astrallegemet. Alle mennesker har et veludviklet astrallegeme, men ikke alle bruger astrallegemet. Selvom alle har et astrallegeme, medfører det ikke, at bevidstheden har vendet sig til at bruge legemet som et selvstændigt redskab under søvnen. Sådan et menneske vil under søvnen primært være optaget af de tanker, fornemmelser og følelser, det var beskæftiget med, da det faldt i søvn. Det kan være bekymringer, sorger, markante oplevelser på godt og ondt med mere, og det kompenserer ved at skabe og gennemleve forskellige scenarier, i håb om at tilfredsstille sine længsler. På denne måde lever det simpelthen videre i sin egen indkapslede verden og i sine egne snævre baner uden at opdage planets mange andre muligheder. B. Nogle bruger astrallegemet. Den anden mulighed er, at astrallegemet er udviklet og desuden bruges. I denne gruppe vil man se, at mange driver planløst rundt og oplever astralplanets mange fænomener. De foretager sig ikke noget specielt, ligesom i den fysiske verden, hvor mange ikke ved, hvad de skal give sig til. Eksempel, søndag med regnvejr. Hvem har ikke undret sig over, at mange mennesker ønsker sig et evigt liv, samtidig med at de ikke aner, hvad de skal få tiden til at gå med en søndag med regnvejr? Ja, selv i godt vejr driver mange mennesker bare rundt. De driver rundt i gaderne og ser på vinduer i de lukkede forretninger. Eller kigger på alle de mennesker, der kigger på dem. De driver omkring, mens de oplever og sanser omgivelserne. Det samme gør de på astralplanet. Mennesker forandrer sig ikke, bare fordi de dør. Imaginær begær tilfredsstillelse på astralplanet har man også mulighed for at tilfredsstille sine begær, men på en imaginær måde. Begærerne kommer som regel til udtryk i det fysiske liv, og da man ikke kan bruge sit fysiske legeme på astralplanet, det ligger og sover i sengen, kan man i stedet gå ind i selve begærenergierne og tilfredsstille sine begær i begærernes egen verden. Her findes nemlig enorme kollektive tankeformer, som menneskeheden som helhed har opbygget igennem millioner af år, fordi mennesker principielt begærer nogenlunde de samme ting på den samme måde i tidernes løb. Der findes derfor kolossale og kraftfulde tankeformer, som er blevet belivet i meget lang tid. Dem kan man træde ind i og agere i, og på den måde kan man på en imaginær måde tilfredsstille alle mulige typer af begær. Her er bogstaveligt talt alt, hvad hjertet begærer. Fatamorgana er hvordan? Man kan forestille sig, at der på astralplanet konstant opstår scenerier, hvor der udspilles forskellige menneskeskabte handlingsforløb eller dramaer. Man kan vælge at være tilskuer til disse scenerier, men man kan også gå ind i dem og deltage aktivt. Man forsøger at opleve de følelser, der udspilles i det aktuelle drama. Hvis man i det fysiske liv har interesseret sig for fysisk begær tilfredsstillelse af forskellig art, findes der utallige fatamorganaer i form af bordeller, spillepuler, narkoorgier osv., som astrale mennesker kan opsøge. Problemet er bare, at der er tale om skyggeagtige fantomer, som opløses i tilfredsstillelsens øjeblik. Egentlig tilfredsstillelse er ikke mulig. Der er altså kun mulighed for en imaginær tilfredsstillelse af sine begær, og mange benytter sig af dem, blandt andet fordi man kan opsøge de begær, man ikke er så glad for åbent at erkende i den fysiske verden. De fleste har sider af deres følelsesliv, de er mindre stolte af, hvis de overhovedet er klar over, at de har dem. På astralplanet kan de kaste sig ud i disse skjulte begær. Mange benytter muligheden, mens de er ude af kroppen under søvnen, ganske enkelt fordi de har udviklet denne tilbøjelighed i deres natur. Nogle gør det, de altid gør endelig ved mange mennesker gøre det, de også gør i den fysiske verden. Det mest karakteristiske ved almindelige, følelsesbetonede og materialistiske mennesker, er, at de altid gør det, de altid gør. De opsøger de mennesker, de holder af, og de forsøger måske også at genere dem, de ikke kan lide. Nøjagtigt som de plejer i vågen tilstand. Nogle er flittige og konstruktive, en del mennesker har flere interesser i livet, måske endda konstruktive eller kreative interesser. De fortsætter deres aktiviteter om natten, og her får de stærkt udvidede muligheder. Astrale rejser, man kan eksempelvis bevæge sig rundt på hele planeten. Hvis man tænker på et sted, vil man bevæge sig derhen. Man forsvinder ikke det ene sted og dukker op i samme sekund det næste, fordi man tænker på et eller andet sted som i en science fiction film, for der er en bevægelse, men den går ufattelig hurtigt. Hobbyer, man kan også dyrke sine interesser, uanset om det er kunst, videnskab, religion, filosofi, psykologi eller natur. Og man har nogle helt enestående muligheder, for man kan studere på en måde, man ikke kender i den fysiske verden, netop fordi bevidstheden på astralplanet ikke er fokuseret på naturens formside, men på dens livsside. Astrale studier, studiernes karakter og de metoder, der benyttes, er helt anderledes end dem, man bruger i den fysiske verden. I botanikkens kan man eksempelvis iagttage naturens processer, se livskraften, der stiger op igennem roden eller frøet, og følge dens arbejde gennem hele plantens liv og iagttage selve dannelsen af celler og væv. Jeffrey Hodgson, clairvoyant undersøgelse af en afdød aspiranter og disciple, der er optaget af humanitært hjælpearbejde, har helt andre muligheder for at hjælpe. Der findes en type tjenestearbejdere, usynlige hjælpere, som de kaldes af CW-Albetter.4. Det er mennesker, som i søvnen stiller sig til rådighed i de mange situationer, hvor mennesker får problemer i den astrale verden. De hjælper for eksempel afdøde, som ikke har nogen, der kan tage imod dem, fordi de nære slægtninge er døde for længe siden, og derfor har bevæget sig videre ind på dybere planer. De usynlige hjælpere møder de afdøde ved ankomsten og fortæller dem, at de faktisk er døde. De tager sig af dem og hjælper dem til rette. Der er et særdeles velorganiseret hjælpearbejde på astralplanet. Bemærker D-bogen usynlige hjælpere kan frit downloade S fra visdomsnettet.dk. Det kan også være mennesker i den fysiske verden, som befinder sig i farlige situationer, og som skal beroliges. Der er utallige opgaver for de usynlige hjælpere, som er fuldstændig bevidste om, hvad der foregår. De gør utrolig stor nytte i den astrale verden. De store indviede, men sjældent. Endelig kan man møde de store indviede. Men det er meget, meget sjældent. Normalt får man at vide, at de aldrig viser sig på astralplanet, men det siger sig selv, at hvis de har et hjælpearbejde, der kræver deres tilstedeværelse på astralplanet, så vil de naturligvis også træde frem i denne lave verden. Hvis de viser sig på astralplanet, vil det næsten altid være som en tankeform. De er derfor ikke selv til stede. Ofte er det ikke engang mestrenes egen tankeform, man møder, hvis man møder en mester. Utallige mennesker har i århundredernes løb tænkt på Jesus, Buddha, Mohammed, Krishna med flere, derfor er de til stede som tankeformer i den skikkelse, som mennesker selv har givet dem, og det er disse tankeformer, man kan møde. Der er som regel tale om menneskeskabte tankeformer, som intet har med mesteren at gøre, når nogen påstår, at de har kontakt med en mester på de indre planer. Anden gruppe, mennesker, der er afgået ved døden. Den næste gruppe er også mennesker, men disse mennesker har ikke et sovende fysisk legeme, for de er afgået ved døden. De har afkastet det fysiske legeme og livstråden er knækket, men de er levende og vågne til stede på astralplanet uden mulighed for at vende tilbage til det fysiske plan. Selvmordere. Blandt de afdøde kan man for eksempel møde selvmordere. Men hvor havner de, og hvad sker der egentlig med dem? Selvmord er sædvanligvis en meget alvorlig sag, som får uhyggelige konsekvenser efter den fysiske død. Selvmordets konsekvenser afhænger af motivet for den ulykkelige handling, og naturligvis findes der eksempler på helt uselviske motiver, hvor man oprigtigt tager sit eget liv for at redde andre. Et eksempel kunne være en krigssituation, hvor en person vælger at tage sit eget liv for at undgå at give skæbnesvanger informationer under tortur. Men uselviske selvmord er uhyre sjældne. Som regel ønsker selvmorderen at slippe væk fra en uoverskuelig situation. I langt de fleste tilfælde er motivet, at man ønsker at undgå smerte. Det kan være fysisk smerte i forbindelse med sygdom, og det kan være følelsesmæssig smerte på grund af en håbløs situation. Hvis selvmordet er skyldes utålige smerter i forbindelse med en dødelig sygdom, vil der i nogle tilfælde indtræffe en tilstand af ubevidsthed eller astralsøvn, som varer til det tidspunkt, hvor legemet af sig selv var bukket under. Hvis selvmordet derimod er motiveret af egoisme, eksempelvis begær, had, jalousi eller ønsket om at undgå følgerne af egoistiske handlinger, vil følgen være en meget lidelsesfuld astral tilværelse. Sjælen planlægger aldrig selvmord. Det er vigtigt at understrege, at sjælen aldrig planlægger et selvmord. Selvmord er som at rive en sten ud af en umoden frugt. Der vil altid hænge noget af frugtkødet ved, eller sagt på en anden måde, der vil fortsat være en binding til det fysiske plan. Selvmord er simpelthen den værste forretning, man overhovedet kan gøre, for der er alt at tabe og absolut intet at vinde. Selvmord er en desperat og fortvivlet handling. Ofte er det en forståelig handling, men den er et forfærdeligt fejltrin. Grunden er, at den voldsomme lidenskab eller den svære depression, man forsøger at flygte fra, bringer selvmorderen fra asken i ilden. Selvmorderen kommer ind på følelsens eget plan og havner i nogle tilstande, hvor følelsen er mange gange voldsommere end før. Man slipper altså ikke væk fra følelsen og smerten, og det er som regel hensigten med selvmordet. Tværtimod bliver den pinefulde depression eller glødende jalousi til åben ild på astralplanet. Meget sagt i gentagelse i den bundne tilstand på astralplanet vil selvmordere genopleve tiden op til selvmordet og selve selvmordet igen og igen i en meget sagt i gentagelse. Der kan gå mange år i denne uhyggelige tilstand, forbindingen til situationen og den sindstilstand, der førte til selvmordet, vil bestå frem til det tidspunkt, hvor selvmorderen karmisk set skulle dø, og især omkring selvmorderens planlagte dødsdag er smerten indad til stor. Det er naturligvis helt forfærdeligt, og det er uden tvivl derfor det siges, at et menneske aldrig begår fuldbyrdet selvmord mere end én gang. Forsøger at komme tilbage selvmorder er normalt meget ulykkelige efter døden. De er stærkt hæmmede, og de befinder sig i den astrale skyggeverden, 6. underplan, som er blottet for positiv beskæftigelse. Når de opdager, hvor fortvivlet og forgæves selvmordet har været, vil de ofte forsøge at komme tilbage til det fysiske liv. De indser, at man under ingen omstændigheder kan flygte fra karmiske konfrontationer, og de vil derfor tilbage for at bære de fysiske livsbyrder og løse de problemer, de prøvede at flygte fra. Problemerne skal løses på et andet tidspunkt sammen med de samme mennesker, som de flygtede fra, for de er som regel karmisk forbundet til dem. Det kan tage mange liv, før der igen kan skabes en situation, hvor alle de involverede mennesker igen kan være til stede. Men et er sikkert, karmisk gæld skal afvikles før eller senere. Det er ikke muligt at stikke af fra regningen. Vejen ud af vejen igennem, som Stanislav Grof engang har udtrykt det. Resultatet er, at selvmorderne ofte prøver at besætte inkarnerede mennesker. I forsøget på at besætte, chikaneres de levende, og derved forværres den karmiske situation. Selvmordere svømmer mod strømmen, det betaler sig ikke at begå selvmord, og det er helt unødvendigt at tage sit eget liv, for man kan altid klare inkarnationens prøvelser. Man udsættes aldrig for mere, end man kan klare, men mennesket har en tilbøjelighed til at undervurdere sine egne kræfter. Motivet til selvmordet er afgørende for, på hvilket plan man træder ind på astralplanet, men det er altid lavere, end hvis inkarnationen bliver levet til ende. Forklaringen er enkel. Inkarnationen begynder med, at sjælen fremsiger skabelsesordet. Det er sjælens udånding. Denne udånding er den udstrømmende kraft fra sjælen, som blidt men bestemt tvinger mennesket i inkarnation og fastholder det i inkarnation. Og denne udånding er fastsat til at vare en inkarnation af en nøje planlagt længde. Denne udstrømmende kraft fortsætter derfor i hele den fastlagte inkarnationslængde, og hvis et menneske tager sit eget liv, forsøger personligheden derfor at svømme mod strømmen. Presset fra den udstrømmende kraft holder personligheden nede i de lavere astrale regioner i hele den planlagte livslængde. Det kan anbefales at læse en uddybende artikel om dette vigtige emne, ved at downloade artiklen Selvmord esoterisk belyst på www.visdomsnettet.dk 3. gruppe, tidligere mennesker. Den tredje kategori af beboere i denne astrale verden, kan man kalde tidligere mennesker, det vil sige astrale mennesker, der er gået videre til næste eksistensplan. Mental planet. For man bliver som sagt ikke på astral planet til evig tid. Mennesket dør også en astral død. Kan man mannes? Det astrale liv ved afslutningen af det astrale liv afkastes astrallegemet, men ligesom det fysiske legeme i den fysiske verden går det astrale liv ikke uden videre i opløsning efter afkastningen. Følelseslegemets stof har været meget nært knyttet til mentallegemet, det stof, der bruges til at tænke med. Den del af mentallegemets stof, som har været knyttet til det almindelige, fysiske, materielle begærliv, rives med ud af mentallegemet. Og ud af det kommer der et astralt liv med en del tænkeevne. Det betyder, at det astrale liv faktisk er et aktivt, tænkende, følende væsen, selvom det er afkastet og tømt for sit indhold af højere liv. A. Skyggen. Dette selvstændige væsen er midlertidigt, og det findes i forskellige udgaver. Skyggen, dens udseende og væremåde umiddelbart efter at astrallegemet er afkastet, kaldes det astrale liv for en skygge. I denne fase er det meget levende og aktivt, og det kan faktisk overleve et stykke tid. Det karakteristiske er, at det ser ud og opfører sig som det menneske, der har afkastet det, men det styres af en slags automatpilot. Skyggen har en vis portion intelligens, fordi der er en del mentalt stof tilbage i astrallegemet, og den vil derfor opføre sig som et menneske. Det er ofte en skygge, der viser sig ved spiritistiske seancer, og skyggen forveksles naturligvis med den afdøde. Det mentale stof i skyggen rummer en del hukommelse, og derfor er den i stand til at give endog meget personlige informationer via mediet. Skyggen fortæller måske om en hemmelig episode fra det fysiske liv, som kun en i hele verden har kendskab til. Nemlig den afdøde. Ofte glemmer den efterladte, at der faktisk er en mere, som kender denne hemmelighed, nemlig den efterladte. Måske har mediet ganske enkelt læst den efterladtes egne tanker. I andre tilfælde kan de selvfølgelig være den afdøde skygge, der er til stede, og som rummer alle disse informationer, og de kan aktiveres ved en spiritistisk seance.